götürülmänkä Isa başga bir gudrotu görkezdi. Bir gün güýje onuň şagyrtlary balyk tutmaga gitdiler. Ýön olar hiç zat tutup bilmediler. Ertir irden bir adam köýün kenarına peýda boldy. Ol adam olara köp balyk tutar ýaly. Torlary niradan maldyklaryny aýtdy. Soň şagyrtlar ol adam Isa dygyny bildiler. Olar özleriniň tutan balyklarynyň äklesini kenara alyp geldiler. Isa olar ýer ýaly käbir zatlary taýýarlap goýan eken. Dostlaryň aharlanyp bolandan soň Isa olar bilen gurulyşyp başlady. Isa'nı tutsak eden vaqtları Petrus kaçıptı. Onda da Isa onu, menin eydim o düş, deydi. Ol Petrus'u ödünün halkı haqqını alad etmegini, hem de olur öd haqqını öğretmegini aytdı. Isa ödünün Hudayın oğludugunu, adamlar ınınır yali, ödünün görködün gudrotları haqqını ekli adamların eşitmeklerini itleyer. Sonra olur onun eydine düşür, hem de ebedilik yaşayışı iyi olurlar.
Qadırlı dost, gurrunumuzun doğamını dinlemek üçün kasetanın beylik tarafını öğür.